Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii tarehe 2 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa FM kwenye mtandao wa www.voaswahili.com na vile kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya hali utakayosikia, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ahidi kushirikiana upinzani katika muhula wake wa pili licha ya kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa hivi karibuni.
Siasa sio vita, siasa sio ugomvi. Na katika hilo napenda kuahidi kuwa nitashirikiana nanyi nyote.
Katika ripoti nyingine, idadi ndogo sana ya raia wa Algeria wamejitokeza kushiriki kura ya maoni ya kufanyia mabadiliko katiba ya nchi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, pamoja na viongozi zaidi wa 20 wamekamatwa na polisi saa chache baada ya Rais John Magufuli kuahidi kushirikiana na wapinzani wake kufuatia ushindi mkubwa katika uchaguzi wa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa jijini Dar es Salaam, Lazarus Mambosasa, polisi imewakamata viongozi hao wa Chadema ili kuchukua hatua za tahadhari kusitokee vurugu ambazo zitaharibu amani. Wanachama wengine takriban 20 wamekamatwa mkoani Singida. Wanasiasa upinzani, ikiwa ni pamoja na mgombea urais wa Chadema Tundu Lissu Mbowe na kiongozi wa chama kingine cha upinzani ACT Wazalendo, Jumamosi waliitisha maandamano ya amani kupinga matokeo hayo ya uchaguzi kuanzia Jumatatu. Akizungumza mjini Dodoma Jumapili mbele ya viongozi wa serikali na chama cha CCM, Rais Magufuli aliahidi kushirikiana na viongozi wote ikiwa ni pamoja na wapinzani katika kuongoza nchi hiyo baada ya ushindi wake wa 84% katika uchaguzi wa wiki iliyopita. Wapinzani pamoja na mataifa ya Marekani na Uingereza, hata hivyo, wamesema uchaguzi huo ulijaa hitilafu kadhaa pamoja na wizi wa kura. Madai ya wizi wa kura yamegubika uchaguzi wa Tanzania, polisi wakishitumiwa kutumia nguvu dhidi ya raia, karatasi bandia za kupigia kura, wanasiasa upinzani kukamatwa na polisi na kuzuiliwa, na mawakala wa vyama vya upinzani kuzuiwa kufuatilia uchaguzi huo. Madai hayo yameorodheshwa pia katika taarifa ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Uingereza pia imetaja madai hayo katika taarifa yake na kutaka uchunguzi kufanyika. Waziri wa masuala ya Afrika nchini Uingereza James Dadage amesema kwamba Uingereza imesikitishwa sana na ripoti za kutokea vurugu na polisi kutumia nguvu wakati wa uchaguzi pamoja na kuwakamata wanasiasa wa upinzani. Maafisa wa uchaguzi nchini Algeria wanaendelea na shughuli ya kuhesabu kura katika kura za kuifanyia mabadiliko katiba ya nchi hiyo. Maafisa wanaripoti idadi ndogo sana ya wapiga kura waliojitokeza kwa uchaguzi huo ambao lengo lake ni kuleta mabadiliko nchini humo kufuatia maandamano ya kisiasa mwaka uliopita. Rais Abdelmajid Tebboune na utawala wa kijeshi wanataka katiba nchi hiyo kufanyiwa marekebisho, huku viongozi wa maandamano makubwa ya mwaka uliopita wakiwa wamepinga kura hiyo wakiitaja kuwa ulagai. Tebboune amelazwa hospitalini nchini Ujerumani tangu wiki iliyopita baada ya kusema kwamba baadhi ya maafisa walio karibu naye wameambukizwa virusi vya korona. Katiba mpya inapendekeza kuwepo kikomo kwa mihula ya utawala wa rais, bunge na mahakama kupewa mamlaka zaidi. Hata hivyo, jeshi linasalia kuwa na mamlaka makubwa sana katika siasa za nchi hiyo, japo halijakuwa na mchango mkubwa sana katika uongozi wa nchi hiyo tangu Tebboune alipoingia madarakani. Katiba mpya inatoa mamlaka kwa jeshi kuingilia masuala ya usalama wa nchi zingine, huku majenerali wake wakiwa wanaelezea wasiwasi kuhusu hali ya usalama nchini Libya na Mali. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa wito kwa rais wa sasa Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo na rais mstaafu Joseph Kabila ili kutatua tofauti baina yao kwa ajili ya usalama na maendeleo. Kabila kwa sasa ni seneta anayeshikilia nafasi hiyo maisha yake yote baada ya kustaafu. Osteri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Mvula, raia katika mji wa Kinshasa anayeuza vocha katika mtaa wa Barumbu, asema kwamba kwa sasa watu wengi wamekimbilia katika siasa ambayo wameshindwa kuongoza na ndiyo sababu hawajali wananchi.
Kuna ngai pamoja ndenge mambo yake ni mabii. Waweza kupinga ngai yake.
Mimi kwa upande wangu naona mambo yanakwenda vibaya, kwani zamani wanasiasa ni watu waliokuwa na akili nzuri, lakini leo siasa imekuwa ni watu wasiojali, na sijui sisi tunaokuja tutapata elimu gani, na hii ndio uletea uzembe mwingi. Wananchi katika mji wa Kinshasa wasema wamechoshwa sasa na serikali ya mikataba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix Tshisekedi akitangaza kuanza hii Jumatatu majadiliano na baadhi ya wanasiasa kutatua shida za kisiasa na uongozi bora. Vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vikichukulia shingo upande msimamo wa rais wa sasa, na kuomba rais Tshisekedi kuzingatia mikataba waliokubaliana kabla uchaguzi utangazwe. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Democratic Alliance kimemchagua John Steenhuisen kama kiongozi wake. Steenhuisen ameahidi kuimarisha ufuasi wa chama hicho kote nchini Afrika Kusini baada ya kupoteza viti kadhaa katika uchaguzi uliopita. Amekuwa akiongoza chama hicho kama kaimu kiongozi tangu Msi Maimane kujiuzulu mwaka mmoja uliopita. Ataongoza Democratic Alliance kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Ameahidi kuhakikisha kwamba chini ya utawala wa chama hicho kila raia wa Afrika Kusini atakuwa na mamlaka kufanya maamuzi kuhusu hali ya nchi yao, na kwamba kila raia wa Afrika Kusini atapata haki na nafasi sawa bila kuzingatia maisha yake ya awali. Ameshinda uongozi wa chama hicho kwa 80% ya kura zilizopigwa na wanachama kwa njia ya mtandao. Chama hicho kimepata pigo kubwa katika siku za hivi karibuni, viongozi wa ndani wa chama ambao ni Waafrika wakihama, akiwemo aliyekuwa meya wa Johannesburg Herman Mashaba aliyedai kwamba chama kimejaa ubaguzi wa rangi. Mwanaume mwenye umri wa miaka 70 ameokolewa kutoka kwa mabaki ya jengo lililoanguka saa 33 baada ya tetemeko la ardhi lililoangusha nyumba kadhaa katika mji wa Izmir nchini Uturuki. Tetemeko kubwa la ardhi lilipiga visiwa vya Aegean na Ugiriki na nchini Uturuki Jumapili. Mamlaka nchini Uturuki wameripoti kutokea vifo 62 katika mji wa Izmir na vijana wawili kufa katika kisiwa cha Ugiriki cha Samos. Maafisa waokoaji wanaendelea na kazi ya uokoaji kwenye mabaki ya nyumba zilizoanguka. Rais Tayyip Erdogan amesema kwamba serikali yake inachukua kila juhudi kuwasaidia waathiriwa kabla ya kipindi cha baridi na mvua kuanza. Zaidi ya mahema 3,000 na vitanda 13,000 vimepelekwa sehemu hiyo kuwapa makao ya muda waathiriwa. Zaidi ya watu 900 wamejeruhiwa kutokana na tetemeko hilo la ardhi. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema kwamba atashirikiana na upinzani kwa ajili ya maendeleo ya taifa hilo baada ya kupata ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi wa hivi karibuni. Rais Magufuli amesema haya katika hafla ya kukabidhiwa cheti cha ushindi mjini Dodoma. Mwenzangu Patrick Nduimana ana taarifa zaidi.
Akihutubia wananchi wa Tanzania katika hafla ya kuchukua hati ya ushindi wake kwenye uchaguzi wa tarehe 28 Oktoba, Rais Magufuli amesema katika uongozi wake wa kipindi cha muhula wa pili atawatumikia Watanzania wote bila kujali vyama vyao vya siasa. amesema ushindi aliopata ni wa Watanzania wote. Amewapongeza wagombea wa upinzani walioshiriki kwenye hafla hiyo na kuahidi kwamba atashirikiana na upinzani kwa kuiendeleza Tanzania.
Siasa sio vita. Siasa sio ugomvi. Sisi sote ni Watanzania. Na katika hilo napenda kuahidi kuwa nitashirikiana nanyi nyote katika kuhakikisha tunalisukuma mbele gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Maendeleo hayana chama. Ni kweli kuwa wananchi wametupatia ushindi mkubwa sana, lakini kamwe hiyo haiwezi kuwa sababu ya kudharau maoni na ushauri wenu. Tutaheshimu na kuzingatia maoni, ushauri na mapendekezo yenu, na hasa yale yenye malengo ya kuiletea maendeleo nchi yetu.
Magufuli amewapongeza Watanzania kwa kumpa yeye, makamu wake na chama chake cha CCM ushindi mkubwa. Anasema ushindi huo unadhihirisha imani ya wananchi wa Tanzania kwa uongozi wake. Ameahidi kutimiza imani hiyo kwa kufanya kazi kwa bidii katika muhula wake wa pili na wa mwisho.
Kwa hakika mmetupa ushindi mkubwa sana ambao umetuachia deni kubwa sana. Kwangu mimi nakiri nina deni kubwa sana kwa Watanzania. Ninamuomba sana Mungu anisaidie pamoja na viongozi wenzangu katika awamu hii ya pili ya uongozi wetu tuweze kutimiza haja za Watanzania waliotuamini. Imani walioionyesha ni kubwa sana. Kupata 84.4% ni imani kubwa sana kwa Watanzania. Imani yao nitaitimiza kwa kufanya kazi sana usiku na mchana.
Matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi hapo Ijumaa yameonyesha kuwa Magufuli alipata 84% ya kura, naye mpinzani wake mkuu Tundu Lissu aliyegombea kwa tikiti ya chama cha Chadema alipata 13%. Lissu na wapinzani wengine kutoka chama cha ACT Wazalendo walisusia hafla hiyo ya kumkabidhi hati ya ushindi Rais Magufuli. Upinzani ulipinga matokeo ya uchaguzi ukisema uligubikwa na udanganyifu mkubwa. Upinzani uliomba matokeo hayo yafutwe na uandaliwe uchaguzi mwingine. Chama cha Chadema na ACT Wazalendo vimeitisha maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo kuanzia leo Jumatatu. Lakini polisi ya taifa imesema maandamano hayo ni batili na kinyume cha sheria. Jeshi la polisi limeonya kuwa halitamvumilia kiongozi wa chama au mfuasi wa chama kukusanyika na kufanya maandamano. Waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Madola SADC wamesema wameridhishwa na namna uchaguzi ulivyofanyika kwa amani na utulivu. SADC kupitia mwenyekiti wake Rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi ilimpongeza Rais Magufuli kwa ushindi wake. Imewataka wapinzani kutumia utaratibu wa kisheria kwa kuwasilisha malalamiko yao. Lakini nchi za magharibi kama Marekani na Uingereza zimeelezea hoja zao juu ya madai ya kasoro zilizogubika uchaguzi, hasa utumiaji wa nguvu wa jeshi la polisi dhidi ya wafuasi wa upinzani na kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani hususan visiwani Zanzibar. Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari zaidi za dunia.
Polisi wa kukabiliana na ghasia wamefyatua risasi hewani na kuwatawanya maelfu ya waandamanaji mjini Minsk nchini Belarus wanaotaka Rais Alexander Lukashenko kuondoka madarakani. Waandamanaji 200 wamekamatwa. Maandamano makubwa yamekuwa yakifanyika mjini Minsk kwa muda wa wiki 12 sasa tangu kutangazwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata. Lukashenko, ambaye ametawala Belarus kwa muda wa miaka 26, amekataa madai ya kuwepo wizi wa kura katika uchaguzi huo ambao alishinda na amesema kwamba hataondoka madarakani. Wiki iliyopita Lukashenko aliamrisha kufungwa kwa muda mpaka wa Belarus wa magharibi na kumfuta kazi waziri wake wa mambo ya ndani. Alionya kwamba mtu yeyote atakayeandamana na hata kumgusa afisa yeyote wa polisi anayekabiliana na waandamanaji atapoteza mkono. Maandamano ya kupinga serikali yamegeuka na kuwa ghasia katika miji kadhaa ya Iraq, ikiwemo mji wa bandari wa Basra na mji mkuu wa Baghdad. Mjini Basra, polisi na wanajeshi wamefyatua risasi hewani kuwatawanya zaidi ya waandamanaji 500 waliokuwa wakipiga polisi kwa mawe. Mamia ya waandamanaji wamerudi katika bustani ya Tahrir kwa maandamano ya kukabiliana na maafisa usalama. Maafisa usalama wamekuwa wakifanya msako mkali nchini Iraq kuzima maandamano ya kupinga serikali ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Maandamano ya Iraq yalianzia kwa bustani ya Tahrir. Waandamanaji waliojitokeza mjini Hila kusini mwa Iraq wamebeba mabango yaliyoandika ujumbe wa kulaani mauaji na utekaji nyara unaofanywa dhidi ya wanaharakati. Maandamano pia yamefanyika katika mji wa Kut ambao waandamanaji wanataka haki ifanyike kutokana na mauaji ya waandamanaji wenzao 600 waliouawa mwaka uliopita.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Nchini Kenya VOA inasikika kupitia Radio Citizen na mjini Mombasa tunasikika vyema kupitia Radio Kaya FM. Kenya imezindua mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote nchini humo kuwezesha raia wake kupata huduma za afya kwa bei nafuu. Katika uzinduzi uliofanyika mjini Mombasa mwishoni mwa wiki, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imesema inatekeleza mpango huo kama sehemu ya ajenda zake nne za maendeleo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
It is now my humble duty to declare the biometric registration for the Universal Health Coverage Scheme officially launched.
Serikali ya Rais Kenyatta tangu Desemba mwaka 2018 imekuwa ikitekeleza mpango huu wa kutoa huduma za afya kwa wote kwa bei nafuu kwa majaribio katika majimbo manne: Kisumu, Machakos, Nyeri na Isiolo, kama sehemu muhimu ya kufanikisha kuafikiwa kwa ajenda zake nne kufikia maendeleo endelevu nchini Kenya. Chini ya mpango huu, serikali ya Kenya inasema imejitolea kufanya uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya afya ili kuhakikisha kuwa raia wote wa Kenya wanapata huduma muhimu za afya wanazohitaji ifikapo mwaka 2022.
Jamani, tufanye hii kazi. Hakuna kitu kingine. Na itakuwa furaha sio wako wake, hata kwa macho ya Mwenyezi Mungu atasema kweli hawa wamefanya kazi.
Ili kunufaika kutokana na mpango huu, raia wa Kenya wasiopungua milioni moja kutoka jamii zisizojiweza, baada ya kujisajili kupitia mfumo wa kiteknolojia kwa kutumia biometrics, wanatakiwa kulipia ada za bima ya hazina ya taifa NHIF kama sehemu ya kufanikisha mpango huu. Katika mkutano wa wadau mjini Mombasa Jumamosi uliowaleta pamoja magavana na viongozi wengine wa serikali kuu kutathmini hatua muhimu zilizofikiwa katika mpango wa majaribio, imeelezwa kuwa upo ufanisi unaoweza kusaidia serikali kutekeleza mpango huu kwa majimbo yote 47 ya Kenya. Rais Kenyatta akikariri kuwa pana haja kuu ya kila mmoja kuunga juhudi hizo kuwezesha raia wote wa Kenya kupata huduma za afya kwa njia nafuu. Rais Kenyatta pia amewataka wabunge kufanikisha juhudi za kuunda sheria zinazokinga mpango huu kuhakikisha raia wote wa Kenya wanapata huduma hizo.
Don't delay us by unnecessary.
Usicheleweshe mpango huu kwa ugwiji wa mijadala isiyofaa. Sote tunajua tunakotaka kwenda. Huu si wakati wa kutuonesha uwezo wenu katika mijadala. Aidha, Bwana Kenyatta ametoa onyo kwa wanaosimamia mpango huo kutofuja kimakusudi fedha za umma zinazotakiwa kufanikisha utekelezaji wake.
And those charged with the responsibility of looking after these funds, I want to promise you that if you do not.
Sasa tuna nafasi ya kurekebisha tatizo mara moja na mwisho kabisa. Ikiwa wale waliopewa jukumu la kushughulikia fedha hizi hawatafanya hivyo kwa uangalifu na tahadhari, watajuta kwa maisha yao yote.
For the rest of your lives.
Gavana wa jimbo la Mombasa Ali Hassan Joho anaeleza kuwa serikali za majimbo zitaunga juhudi za serikali kuhakikisha malengo ya mpango huo yanafikiwa kwa njia rahisi kuwanufaisha raia wote wa Kenya.
Ajenda hii ya afya ni muhimu kwetu na tumeona kazi ambayo imefanyika. Wazi ni kwamba tumefanya kiasi, lakini ni kazi mingi zaidi ambayo tunahitaji tuifanye na tunaifanya.
Tayari kuna zaidi ya watu takriban milioni 22 katika sajili ya mfumo wa bima ya afya NHIF, na wasimamizi wa mfumo huo wanaeleza kuwa data hiyo itarahisisha kujisajili kwa Wakenya kwa kutumia mfumo wa kiteknolojia wa biometrics. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Burundi, VOA inasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Wanajeshi wa Burundi waliotumwa kusimamia amani nchini Somalia wamekanusha vikali maelezo yaliyotolewa na waziri wa ulinzi wa taifa hilo aliyekiri kwamba mishahara ya miezi zaidi ya 10 ya wanajeshi hao haikulipwa kutokana na janga la virusi vya corona, licha waziri huyo kuhakikisha kuwa malimbikizo ya mishahara yao ya miezi 6 watayapata siku zijazo. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Tokea siku kadhaa wanajeshi wa Burundi waliotumwa katika kikosi cha kimataifa cha kulinda amani nchini Somalia wamekuwa wakidai kwamba wajalipo malimbikizo ya mishahara yao ya miezi zaidi ya 10. Kufuatia malalamiko hayo, waziri wa Burundi wa ulinzi wa taifa Alain Tribert Mutabazi, katika mahojiano yake na vyombo vya habari vya ndani ya nchi, amefahamisha kuwa malimbikizo ya mishahara ya wanajeshi hao wa Burundi nchini Somalia hayakulipwa kama ipasavyo kutokana na janga la COVID-19 lililoathiri mataifa mengi ya ulimwengu, na amewahakikishia kwamba mishahara yao ya miezi 6 itawafikia siku za usoni.
Kugahembo aho tuvuga yuko katsevye cyane akaba ari ku basirikare bagiye kugarukana mara umutekano muri Somalia.
Ishara hiyo ilikawia sana ni ya wanajeshi waliotumwa kulinda amani nchini Somalia, na ilitokana zaidi na janga la virusi vya corona lililokithiri ulimwengu mzima, na hivyo kuzorotesha harakati za jumuiya ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ambao hadi sasa hawajatayarisha mishahara hiyo. Lakini tuna matumaini kwamba mishahara ya miezi 6 ya wanajeshi wa Burundi itapatikana siku zijazo. Hata hivyo, baadhi ya wanajeshi wa Burundi wa kikosi cha kulinda amani nchini Somalia ambao wameomba majina yao yasitambuliki ajili ya usalama wao, wamesema kwamba sababu hizo za virusi vya corona zilizotolewa na waziri wa Burundi wa ulinzi wa taifa hazina ukweli wowote, kwa sababu mishahara yao ilianza kukosekana kabla ya kulipuka janga hilo la COVID-19. Na wakati huu wamejiuliza kwa nini ni mishahara ya wanajeshi wa Burundi wa kikosi cha kulinda amani nchini Somalia ambayo inachelewa peke yake, ili hali kwamba mishahara ya wanajeshi wengine wa kikosi hicho kutoka kwa mfano nchini Uganda na Kenya wanaendelea kupokea mishahara yao kama kawaida. Wanajeshi hao wa Burundi waliotumwa nchini Somalia wanadai pia kwamba hali hiyo ya kutowalipa mishahara yao inazusha bila shaka madhara mengi ya kijamii na kiuchumi miongoni mwa familia zao zilizobaki nyumbani nchini Burundi. Kwa upande wao, wachambuzi wa masuala ya siasa ya Burundi wanahisi kwamba mishahara ya wanajeshi wa Burundi nchini Somalia haikulipwa kama ilivyo, kwa sababu serikali ya Burundi imekuwa ikizitumia pesa hizo katika miradi mingine mbalimbali ya maendeleo ya taifa, ikimaanisha kwamba wakati huu nchi hiyo ya Burundi inakabiliwa na uhaba mkubwa wa sarafu za kigeni. Itafahamika kuwa wanajeshi takriban 5,400 wa Burundi walitumwa kulinda amani nchini Somalia, ikiwa ni kikosi cha pili kwa wingi baada ya Uganda yenye wanajeshi zaidi ya 6,200. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya jamii na maendeleo, leo tunaangazia baadhi ya kazi muhimu za kituo kimoja cha jumuiya ya Afrika kilichopo nchini Misri, ambacho pia ni kwa miaka mingi sasa kimekuwa kikipokea wakimbizi wanaotoka kwenye maeneo yenye migogoro ya kivita barani Afrika, wengi wao wakiwa ni vijana wakisaidiwa kujiendeleza kielimu pamoja na masuala mengine yanayohusu tamaduni zao mbalimbali za Kiafrika. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ana ripoti kamili.
Sauti hizi zinazoashiria furaha iliyopo hapa katika maonyesho haya ya kitamaduni ni sehemu tu ya kazi za kituo hiki cha jumuiya ya Kiafrika nchini Misri. Wengi wanapaita hapa ni nyumba ya Waafrika. Katika mchanganyiko wa watu kama huu mengi hutokea, na hapa kupitia shughuli hii basi kazi za sanaa ndio zinazopewa kipaumbele. Mbali na ngoma au nyimbo zinazoimbwa hapa kama burudani kwa wahudhuriaji, halikadhalika chini ya kituo hiki kuna bidhaa tele za kiasili kwa mujibu wa nchi ambayo mtu anayotoka. Haya yote jamii hii inajifanyia ili kujiendeleza kimaisha, lakini pia ni mtindo wa kudumisha tamaduni zao. Kwa upande wa Hassan Swaid ambaye ni mchoraji, basi hizi ni sehemu ya kazi zake za sanaa.
Nimechora picha zangu na mimi kazileta hapa kuzionyesha watu wapate kuona. Michoro hii tunachora sana sana yanahusu Afrika kiujumla. Mazingira yaliyopo Afrika, historia ya Afrika, jinsi tutakavyochora kuyaelezea mambo hayo. Nachora yale tuseme maeneo muhimu, mfano kama Tanzania nilichora mlima Kilimanjaro, hapa Misri kuelezea Misri nimechora piramidi zao zile, na kwa mfano pia wenzetu wa Zambia wana lile, wana maporomoko ya maji nimeachora nayo, na wanyama mbalimbali waliopo Afrika kiujumla.
Jamii hii ya Kiafrika inaamini kwamba kuendelea kufanyika shughuli hizi kwenye kituo hiki ni jambo linalowasaidia kujitangaza na kujiendeleza, anasema Hassan.
Unakuja unaweka picha zako, watu wanaziona kama wakutambua tu kwamba wewe ni mchoraji, wewe ni msanii, kama wataweza wakakuinua baadaye au picha zako wakazipenda wakazinunua, ni namna ya kujitangaza.
Nimezungumza pia na mmoja wa walimu katika jumuiya hii ya Kiafrika, akieleza kwamba kazi kama hizi zinazoendeshwa na kituo hiki husaidia mno wanafunzi wake katika kujiendeleza, hasa wale wanaotoka katika mataifa yaliyo na matatizo ya kisiasa. Kiasi ambacho wafikapo sehemu kama hii, basi kwa namna moja au nyingine huwa ni fursa, kama anavyoeleza Mwalimu Ali Mtupa.
Kipaumbele chake ni wao kama vijana, lakini pia wao ambao wametoka katika mazingira ambayo sio ya kawaida, wanapewa nafasi ya kuonyesha vipaji ili wanahudhuria, kwa sababu maonyesho yanakuwa yanaandaliwa ni makubwa, kuna maonyesho mengine yanakuwa ya kimataifa, wanakuja mataifa mbalimbali, pia na viongozi wanakuja kutoka mataifa mbalimbali, kutoka maeneo mbalimbali, kwenye biashara nani wanakuja. Kuna mwingine anaweza akamchukua kutokana na vile alivyomwona ni mchoraji.
Kama vile ilivyo lengo la kuisaidia jamii hii katika kazi zao za sanaa na utamaduni ili kujiendeleza kimaisha, basi pia lengo la kituo hiki katika kuwasaidia kimasomo linabaki pale pale kuwa ni kujiendeleza kielimu.
Hali zao zinakuwa duni katika upande wa elimu, unakuja ni chini zaidi. Yaani toki mwangalia mtu unajua kama ni kule kwetu tunasema huyu ni darasa 7, lakini pia kuna mwingine anakuja ni darasa 7 yenyewe amna. Kwa sababu unajua sehemu ikiwa amna amani, hata elimu yenyewe uweze ukasoma vile kwa utulivu, kwa mtu anaondoka tu. Na kuna wengine wamekuja kwa vile wazazi wao wamekimbilia kule kwa muda, wamekuja hapo watoto kwa wanakulia hapa.
Vijana wengi wanapofika kwenye kituo hiki huamini kuwa sehemu ya matatizo yao itakuwa imemalizika, na hasa kwenye masuala ya kielimu, kwani wengi hapa wanatoka katika nchi zilizo na migogoro ya kivita ambayo imechangia kuathiri maendeleo yao ya kielimu na jamii kwa ujumla.
Kuna kipindi tunaandaa vitu ambavyo vitamwandaa kijana kama kijana kuingia katika soko la ajira, kijana awe na uwezo wa kujiamini katika upande wa maendeleo yake. Akitoka hapa awe ni kijana ambaye ana uwezo kuleta mchango kwenye jamii yake, ili baadaye alete mabadiliko kwenye nchi yake.
Kwa ambao nchi zao ni salama, mara nyingi kile walichosomea hukipeleka katika jamii zao, na ama kwa upande wa wale ambao bado nchi zao zina migogoro ya kivita, basi kile walichosomea hukifanyia kazi hapa katika kuwasaidia wenzao, anasema Mwalimu Mtupa.
Kuna Nigeria, kuna Senegal, kuna Chad, kwa Tanzania pia wapo. Tuna Wakongo, tuna mataifa yote katika hii jumuiya. Kwa kuna wengine wanatoka kwenye mataifa ambayo yametulia, yana amani kila kitu, na mwingine ndio wanatoka kwenye mataifa ambayo kidogo amani yake imeteteleka. Sasa kuna vijana ambao tumewatoa wapo kwenye vituo mbalimbali wanafundisha hapa hapa, ambao ni vituo hivi vya wenzao, yani watu ambao wanatoka nje au mataifa, mfano UN wana matawi hapa. Wale wanaoandaliwa pale wanaingia kule kusaidia katika vituo kama vile vya UN, lakini pia kuna wengine wanasaidia kwenye vituo vingine vinavyohusu hii Misri. Ni mchanganyiko, kwa sababu ni elimu wamepewa, hata wa Misri wanahitaji ile elimu.
Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, pamoja na viongozi zaidi ya 20 wamekamatwa na polisi saa chache baada ya Rais John Magufuli kuahidi kushirikiana na wapinzani wake kufuatia ushindi mkubwa katika uchaguzi wa wiki iliyopita. Maafisa wa uchaguzi nchini Algeria wanaendelea na shughuli ya kuhesabu kura katika kura ya kuifanyia mabadiliko katiba ya nchi hiyo. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa wito kwa rais wa sasa Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo na rais mstaafu Joseph Kabila ili kutatua tofauti baina yao kwa ajili ya usalama na maendeleo. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Democratic Alliance kimemchagua John Steenhuisen kama kiongozi wake. Na mwanamume mwenye umri wa miaka 70 ameokolewa kutoka kwa mabaki ya jengo lililoanguka saa 33 baada ya tetemeko la ardhi lililoangusha nyumba kadhaa katika mji wa Izmir, nchini Uturuki.
Muhtasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwaheri ya kuonana.